Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Vi kommet til et sted hvor det bærer mot Jerusalem. Og hvor det begynner å bli ekstremt viktig for Jesus å lære disiplene sine liksom de aller viktigste tingene. Og så vil vi i dag lese en tekst som på mange måter handler om et stort, stort under. Og så er det likevel ikke det undret som er det viktige i denne teksten, for Gud han vil gjennom dette lære oss noe om tro, og hvor viktig troen er. Vi skal lese fra Matteus kapittel 17 og vers 14-21. Da de var kommet til folkemengden, kom en mann fram til ham, falt på kne for ham og sa, «Herre, forbarm deg over sønnen min. Han månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Jeg brakte han til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede han.» Da svarte Jesus og sa, «Åh, du vantro og fordervede slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg!» Og Jesus truet han, og den onde ånden forut av ham. Og gutten ble helbredet fra samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem, «For deres vantros skyld.» «Sannelig, sier jeg dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste.» Kjære Herre, nå ber vi deg om at ditt ord må få lov til å tale til oss. Vi ber om at din ånd må gjøre den gjerningen som bare han kan gjøre. La han få lov til å overbevise oss om synd, overbevise oss om hvem du er, Jesus, og overbevise oss om den nåden som vi kan få lov til å hvile i Jesu navn. Amen. Jesus, Jakob, Johannes og Peter, de var nå kommet ned fra fjellet, og nå er det ikke bare 9 andre disipler som står og venter på dem der nede. Det er slik at vi kan lese i noen av de andre evangeliene, i Markus blant annet, at disiplene, disse 9 andre, de står i en veldig ivrig samtale med noen skriftlærde. Og i tillegg så var det også en folkemengde der, leser vi om, og ifølge Lukas så var det en stor folkemengde. Og når de fikk se Jesus nå, så kom de løpende til ham. Og som vi har snakket om før, en jøde skulle ikke løpe. Så her er det åpenbart at her er de så ivrig etter et eller annet at de er villige til å bryte god kutyme og begynne å løpe til Jesus. Så de er også, det er noe vi forstår her, at denne ivrige samtalen som disse 9 disiplene har med disse skriftlærde, det bunner i noe som gjør at hele folkemengden her nå er veldig oppglødd på å prøve å finne ut hva er dette her for noe? Hva er det som skjer? Og så er det at Jesus kommer, det utløser da en stor forventning om at det som de nå har snakket om, sånn, nå skal det finne sin løsning. Og Markus han forteller at Jesus han begynner å spørre hva som er grunnen for denne ivrige samtalen. Og så spør han, hva er det dere er uenige om? Det at disiplene er uenige med de skriftlærde er kanskje ikke sånn stor overraskelse. Men så er det ingen av de to gruppene som svarer på dette spørsmålet Jesus stiller. Det er derimot en mann i mengden der som svarer. Og utifra det så forstår vi at grunnen for hele diskusjonen, grunnen for at alle disse menneskene nå er så liksom oppglødd, det handler om hva denne mannen har å si. Og denne mannen han faller ned på kne foran Jesus, og så sier han, «Herre, forbarm deg over sønnen min.» Og jeg tenker, for alle som har barn, som har et problem, så kan vi få lov til å falle ned for Jesu føtter, og så kan vi få lov til å si, «Herre, forbarm deg over barnet mitt, over sønnen min, over datteren min.» Hvorfor trenger denne mannen at Jesus skal vise omsorg for sønnen hans? Jo, det er en ganske ekstrem situasjon. Og det trenger ikke å være så ekstremt for at vi skal falle ned og be Jesus om hjelp. Men faren han forklarer at gutten månesyk og lider ille. Jeg vet ikke om du har hatt månesyke, eller har du spurt noen i det siste? Du, hvordan går det med den der månesyken din egentlig? Kanskje er det noen ektemenn som synes at kona litt sånn månesyk, sånn cirka 12 ganger i året. Men dette her handler om en sønn. Så jeg tror vi kan utelukke akkurat det, den forklaringen der. Men hva månesyke da, egentlig? Det er et eldre uttrykk som ikke blir brukt lenger, men som faktisk altså handler om månen. Det kommer at man trodde at månefasene utløste sykdom hos mennesker. Og da, nei, det handler altså ikke om varulver, det gjør det ikke. Men det er i dag det vi vil karakterisere som altså psykiske forstyrrelser eller lidelser. Og Store norske leksikon den forbinder månesyke med søvngjengere, hysterikere, det er et annet gammelt medisinsk uttrykk som har falt ut av moten, kan man si, og epileptikere. Og så kan nok hende at vi likevel får en større forståelse av hva dette innebærer når vi ser på den engelske oversettelsen. For den kaller det altså lunatic. Og luna altså av det latinske navnet for måne. Lunatic er det ordet vi gjerne vil oversette til det norske samlebegrepet som sinnssyk. Det er heller ikke et uttrykk vi bruker så veldig mye, men vi bruker det gjerne mer som et sånt adjektiv hvis vi synes noe var sinnssykt kult. I utgangspunktet er det et litt merkelig adjektiv å bruke i den sammenhengen nå, når jeg tenker meg om. Men greit nok, da begynner vi å forstå kanskje litt mer om hva månesyke er for noe. Vi kan derfor si at faren på godt norsk også sier at Jesus, du må hjelpe sønnen min, for sønnen min er sinnssyk. Barnet lider fordi sykdommen gjør at han ofte faller i illen og i vannet. Og det betyr jo at i praksis en av foreldrene måtte være konstant på dette barnet hele tiden for å få rett og slett forhindre at dette barnet døde. Altså åpen ild, åpne vannkilder i form av basseng, renselsesbassenger og brønner og så videre. Det var overalt. Det var helt vanlig. Og siden han altså ofte hadde falt i ilden, så kan vi nok forvente at det bar dette barnet preg av. Du kan nok se for deg en gutt som kanskje ikke har særlig til hår, som har brannsår over mesteparten av kroppen. Og så hadde denne gutten hatt det slik fra han var liten. Samtidig så er det klart at faren han opplever at dette går langt utover det som er normalt for den type sinnstilstand. Det er jo klart at man hadde mennesker som led av dette her, men dette var noe mer. Og i Markus så sier faren at sønnen er besatt av en ånd som gjør ham stum. Altså som gjør sønnen stum. En annen oversettelse skriver en stum ånd. Og begge disse delene, det kaster lys over hvorfor faren tillegger sønnen her noe mer enn en vanlig sykdom. Det kan synes som om sønnen egentlig ikke er stum, men at han blir det under disse anfallene han får. Og denne tolkningen styrkes ved at Lukas skriver at når disse anfallene begynner, så starter det med at han skriker. Det er anfall som kaster sønnen over ende, og som begynner å gjøre at han fråder, så han skummer rundt munnen hans, så han begynner å skjære tenner. Og også i Lukas så blir anfallene forklart med at det er en ond ånd som river tak i gutten. Hvorfor bruker jeg tid på akkurat dette? Jo, jeg gjør det fordi at evangeliene her hjelper oss med å se et helt bilde. Et rett bilde av noe som vil være veldig vanskelig for deg og meg, for oss å forholde oss til. Matteus han vitner om at dette er en sykdom, at sinnslidelser finnes. Mens de to andre synoptiske evangeliene de forteller oss at besettelser også finnes. Og sammen så forteller de oss at i enkelte tilfeller så vil symptomer på sinnslidelser også kunne være symptomer på besettelse. Samtidig så finnes det altså sinnslidelser og anfall som bare er et resultat av sykdom. Vi kan altså lett falle i noen grøfter her. Enten så kan vi falle i den grøften at vi tenker at alle slike symptomer og lidelser er en form for besettelse. Og dessverre så har det vært en del sånne ekstremkarismatiske sammenhenger hvor man nærmest tenker slik, og man skal drive ut demoner her og demoner der. Det er veldig usunt. Det er ikke bibelsk. Og den andre grøften, den har vi og finner vi i vår etablerte medisinske verden, som på mange måter er altså basert på en ateistisk, naturalistisk scientisme. Der utelukkes jo denne åndelige sfæren helt fullstendig. Og alt tillegges altså en sinnstilstand eller en fysisk skade. Ofte så vil hverken psykologer eller psykiatere dermed ha noen evne til å virkelig kunne hjelpe den som lider. Det mennesket trenger noen som også erkjenner den åndelige dimensjonen, og er villig til å la det inngå i sitt møte med det mennesket og i sin behandling av det mennesket. Og i møte med noen sinnslidelser og i møte med besettelser, så vil du og jeg, tror jeg, med mindre dette er noe vi har blitt vant til, oppleve oss veldig hjelpeløse. Utdannelse innen relevante fag, det har vist seg å ha veldig lite å komme med, der mennesker virkelig sliter med slike ting. Det er liksom ingenting de kan gjøre. Og samtidig så har vi også funnet metoder for å hjelpe mennesker, for eksempel med epilepsi, og samtidig så ser vi at medikamentbruken ovenfor en gruppe som lider med psykiske ting, den bare eksploderer. Og vitner altså om den maktesløshet som vi opplever i møte med psykiske problemer og vanskeligheter. Som sagt så er altså dette vanskelig, og jeg tror at et samfunn som vårt, som også har vendt Gud ryggen, og som samtidig åpner opp for mye nyreligiositet, vil oppleve stadig større utfordringer på akkurat dette området. På Jesu tid så var det altså mye besettelser. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Er ikke det litt rart? Det var jo ikke et ateistisk samfunn Jesus levde i. Men de hadde altså en pervertert form for sann tro. En pervertert form for sann tro. Det var et frafallent samfunn. Og vi, på samme måte så har også vi en veldig pervertert kirke. Vi er et frafallent folk. Jeg tror at vi trenger mennesker som kan gi bibelsk veiledning for livet, og for å gi åndelig hjelp i møte med de utfordringene som mennesker har, også psykiske utfordringer. Kanskje til og med også besettelser, som kan bli mer vanlig i kjølvannet av den utviklingen vårt samfunn er på vei mot. Så dette er med og aktualiserer dagens tekst, om du vil. For faren, han hadde tatt med sønnen til Jesu disipler, for å se om de kunne helbrede han. Men det fikk de ikke til. Og så er vi ønsker å være Jesu disipler. Men disse hadde altså ikke makta dette. De opplevde seg hjelpeløse i møte med en slik situasjon. Skal vi også få bli hjelpeløse, eller peke Jesus på noe i dagens tekst som vi trenger å vite? I Lukas så får vi høre at dette er farens eneste sønn. Han er desperat etter hjelp, og så står han der ovenfor Guds enbårne sønn og ber om miskunn og nåde. Så har vi sett på det noen andre ganger også, at Jesus sin første respons er ikke alltid det vi forventer. Det er ikke alltid at Jesus liksom kommer med bare liksom en sånn stor klem-type måte å si ting på, for eksempel. Og sånn er det i dag også. Han sier noe som i utgangspunktet ikke er noe du blir sånn veldig inspirert av. Det er ikke med på å skape noen sånn veldig store forventninger. Og så vet ikke jeg om det handler om at nå Jesus har jo nettopp vært i nærkontakt med den herlighet han hadde fra evighet. Han hadde vært i nærkontakt med den kjærlighet han har levd i fra evighet. Han hadde nettopp opplevd dette fortrolige samfunnet med Faderen og med disse hellige menn der på fjellet. Eller er det det at Satan nå kommer og plager Jesus med tanken på hvordan skal det egentlig bli, Jesus, når du ikke er her lenger? Eller kanskje Satan plager Jesus med tvilstanker på om er det i det hele tatt noen vits i å lide og dø for sånne mennesker? Ja, noe er det i hvert fall. Fordi Jesus, han er ganske tydelig oppgitt. Og så sier han, åh, du vantro og fordervede slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Jesus, han knytter situasjonen der på nedsiden av fjellet til to ting som jeg vil dere skal legge merke til. Denne debatten, denne uenigheten, denne sykdommen, denne besettelsen og manglende helbredelse, den skyldes først og fremst vantro. Den skyldes vantro. Dette var et folk Gud hadde åpenbart seg for. Det var altså hans eiendomsfolk. Det var folket som hadde Guds ord, som hadde tempelet, som hadde loven, som hadde prestetjenesten, og som hadde historien, men som manglet tro. Så vil jeg bare skyte inn en liten bisetning her, at ikke misforstå meg at jeg sier at hvis du har tro, så blir du ikke syk, eller du får problemer. Det ikke det jeg sier. Men dette betyr at du må aldri la deg lure av religiøsitet. Du kan ikke la deg lure av store og praktfulle religiøse bygninger. Du kan ikke la deg lure av en lang historisk religiøsitet, eller en lang historie innenfor den religionen. Du kan ikke la deg lure av et religiøst presteskap. Du kan ikke la deg lure av mennesker som kaller seg Guds folk, eller Guds barn. Fordi Jesu liv og ord vitner om at alt dette kan finnes, men at troen mangler. Den andre grunnen Jesus beskriver er sannheten om mennesket selv her, som grunn for hvorfor disse tingene er her. Sannheten om menneskeslekten. Jesus sier at den er fordervet, sier han. Den er fordervet. Det er et veldig sterkt uttrykk, ikke sant? Et fordervet stykke kjøtt. Det er råttent. Det lukter vondt. Det ser ikke bra ut. Det er ikke brukende egentlig til noen ting. Så finnes det bare to historier å fortelle om oss mennesker. Siden mennesket har evne til å gjøre både godt og ondt, så er mennesket enten godt på bunnen, eller så er det ondt på bunnen. Nå skal jeg bruke litt logikk, så nå må dere være våkne. Vent litt, tenker du kanskje. Er ikke en tredje mulighet at mennesket kan være nøytral og velge selv om det vil gjøre godt eller ondt? Nøytral kan du bare være i relasjon til noe eller noen på utsiden av deg selv. Så spørsmålet er altså, hva er man da nøytral i forhold til? Eller hvem er man nøytral i forhold til? Dersom nøytral finnes, så finnes ikke lenger ondt eller godt. Hvis nøytral finnes, så finnes ikke ondt eller godt. Siden ondt eller godt helt åpenbart finnes, så betyr det at det finnes noe som definerer hva som er godt og hva som er ondt. Og dette må altså være utenfor mennesket for å kunne ha en slik definisjonsmakt. Og derfor, venner, kan ikke mennesket være nøytral i forhold til det. Enten er man for, eller så er man mot. Kjenner vi det igjen fra Jesus sine ord? Ja. Enten er mennesket godt, eller så er mennesket ondt. Og dette grunnleggende menneskesynet en har, vil også påvirke alt annet. Det vil påvirke alt annet. Tror man at mennesket er godt på bunnen, så må all ondskap forklares på en måte. Det er to måter som har dominert som sånn forklaringsmodell. Enten så skjer ondskap da som et resultat av manglende kunnskap, av manglende informasjon, eller fordi det finnes klasser av mennesker der noen undertrykker og andre blir undertrykt. Det er en måte å forklare ondskap på. Har man altså dette menneskesynet at mennesket er godt på bunn, så blir det helt nødvendig å få kontroll på utdanningssystemer. Det blir helt nødvendig å få kontroll på maktmidler, få kontroll på ressurser, få kontroll på penger, få kontroll på mennesker, rett og slett. Ja, det blir helt nødvendig å få kontroll på alt dette, fordi bare gjennom å få kontroll på dette, kan man altså avskaffe ondskap, og dermed avskaffe lidelse. Og derfor så må altså fellesskapet kontrollere alt. Og du og jeg kjenner denne tankegangen veldig godt, fordi vi lever i det. Vi har levd i et slikt system. Vi lever i det nå. Og så kjenner vi det i sin ytterste politiske konsekvens som kommunisme. Og i andre mildere former for sosialisme av forskjellig slag. Det er ideologier som må samle makt, må samle ressurser, som må utjevne forskjeller, og som må sentralisere alt, som må avskaffe personlig frihet på alle viktige områder, bortsett fra det moralske planet. Alt skjer under en forkledning av falsk nestekjærlighet, fordi dette er den eneste måten de opplever at de kan bekjempe ondskap på. For mennesket er tross alt godt på bånd. Og resultatet av dette her har alltid og vil alltid være katastrofal. Fordi det medfører alltid de samme tingene. Moralen ødelegges, og deretter økonomien. Hver gang dette har vært forsøkt, så er det de to tingene som skjer. Noen ganger fortere, noen ganger senere, alt ettersom hvor ekstrem variant av denne tingen du har. Det vil altså aldri fungere godt, og likevel så vil denne ideologien, den vil aldri dø. Den vil bli forsøkt igjen og igjen, så lenge det lever mennesker som ikke vil bøye seg for Jesu ord og for Bibelens virkelighetsbeskrivelse. Jesus han sier nemlig at ondskapen, uenigheten, kranglingen, sykdommen og besettelsen, det kommer av at mennesket er fordervet. Fordi mennesket er ondt på bunn. Og det er det fordi det har vært et historisk reelt syndefall. Og dette gjør at hele verden ligger i det onde, som Johannes skriver i sitt første brev. Og det er dette som gjør at du kan altså ikke kalle deg for kristen humanist, eller kristen sosialist, eller kristen kommunist. For den som hevder å være noe slikt, de har rett og slett ikke forstått det aller mest elementære ved virkeligheten engang. Og dette kommer dere til å se litt nærmere når vi skal begynne å snakke om hva tro er for noen ting. Jesus han gjenkjente vantroen og fordervelsen fra syndefallet, og så sukker han høylytt nok til at hans ord altså ble skrevet ned for deg og meg. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Og her ser vi altså et glimt ved Gud som vi sjelden snakker om. Den byrde det var for Jesus som hellig å være omgitt av ondskap. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Han var nettopp blitt herliggjort. Jesus har friskt i minne hvordan det hellige er, og for en gangs skyld så ser vi kanskje et lite hint av utålmodighet hos ham. Men så er Gud tålmodig. Men vi ser den siden av Gud nå, som brenner etter at skaperverket skal bli igjen slik han skapte det til å være. Hvor lenge skal jeg tåle denne ondskapen, tåle denne fordervelsen av mennesket? Og både du og jeg, vi vet hvor viktig det er med forventning. For dersom vi skal inn i noe vanskelig i livet vårt, dersom det er noe som er hardt, noe som sliter på oss, så vet du og jeg at jo da, vi kan klare det, om jeg vet at disse smertene, de er over om 2 timer. Eller om 14 dager så blir det roligere på jobb. Eller om 1 år begynner jeg inn på noe nytt. Da er det et nytt kapittel i mitt liv. Eller om 10 år så er jeg gjeldfri. Disse forventningene gjør at vi kan holde ut prøvelser en periode. Det er derimot veldig mye vanskeligere om du ikke vet når smertene tar slutt. Når prøvelsene slutter. Eller når slitet får en ende. Uten håp om at det på et eller annet tidspunkt er over, så vil et menneske veldig fort gå til grunne. Og så forundres jeg stadig over at den hellige og allvitende Gud altså kan sitte og vite om all urettferdighet, all utnyttelse, all vold, alle overgrep og all ondskap, og virke så tålmodig. Og jeg tror at den eneste grunnen for det er at det er fordi Gud, før han skapte verden, så fastsatte han en dag hvor han sier, nå er det over. Nå er det over. At han vet at en dag så skal rettferdigheten råde, og at den dagen som Bibelen vitner om mange, mange ganger, den ligger fast, og den utkommet av den er forutbestemt, og seieren er vunnet. Gud han har en klar og tydelig forventning, han ser med forventning mot den dagen da han har vedtatt at ondskapen skal ta slutt. Hvor lenge, sier Jesus. Hvor lenge roper martyrene under Guds alter i åpenbaringen kapittel 6? Og Gud han svarer, en liten stund til. Og Jesus han visste at nå var han på vei til Jerusalem for å dø, og han visste at en liten stund til. Klarer du også å tenke slik når kampen i ditt liv harner til? Når du synes det er vanskelig, bare en liten stund til, så kommer Jesus, han jeg venter på, eller så kommer jeg til han. Jesus han skuffer nemlig ingen når mennesker har satt sin lit til han. Og det gjør han heller ikke i denne mannen i dagens tekst, for han sier til faren, før ham hit til meg. Men Jesus han kommer ikke til å skuffe deg heller, når du kommer til han. Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Så virker dette hele, det virker så enkelt. Men da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og dette her var jo disipler som ivrig hadde fortalt om hvordan de hadde klart å møte slike situasjoner tidligere, den gangen Jesus sendte de ut, ikke sant? Så kom de tilbake igjen og bare, ja, vi klarte å drive ut onde ånder, og det var liksom, ho! Den var liksom der. Og så nå undrer de seg, hvorfor klarte ikke vi det som Jesus nå gjorde? Jeg vil dere skal merke dere at i mange av disse underfortellingene så hører vi ingenting om hvordan det gikk videre med den som var syk eller besatt. Og det er i det hele tatt ikke lagt vekt på selve underet i særlig grad heller. Det blir som vanlig fortalt ekstremt nøkternt om det her også. Undre, det er jo viktig på et, som et vitnesbyrd om hvem Jesus er. Men for oss så er det altså ikke dette undre som vi skal henge oss opp i så veldig mye. Det er noe annet som er viktig. Det er noe annet Guds ord forsøker å undervise oss. Og slik er det også med teksten i dag. Jesus han bruker anledningen til å vitne om hvor viktig det er med tro. Og mange mennesker kan jo ha sterk tro. Jeg vet ikke om du har møtt noen sånne. Det er noen som har veldig stor tro på seg selv i hvert fall, jeg har møtt noen sånne. Og noen kan ha så stor tro at de dedikerer livet til arbeidet sitt, og til forskningen, og til familien, og til sport, og det kan være så mange ting. Ja, noen har så stor tro på det de driver på med, at de har startet revolusjoner, og de har altså tatt over land og ordnet så hele folkegrupper har fått sin undergang. Da har du stor tro. Men altså, viktigheten handler derfor ikke om tro generelt, bare slik sett, fordi at mennesker kan altså ha veldig stor tro på mye som er helt feil. Men det handler om hva du tror, eller på hvem du tror. Disiplene hadde ikke klart å hjelpe gutten for deres vantros skyld, sier Jesus. For deres vantros skyld. Og det er denne samme vantroen som vi har sett på tidligere i Matteus også, som gjorde at disiplene de frykta, i stormen på Genesaretsjøen, som gjorde at de ikke forventet at folket kunne bli mett av 2 fisker og 5 brød, som gjorde at Peter ikke klarte å holde seg gående der på vannet. Disiplene, de hadde jo tro. De trodde på Jesus. Problemet er bare at disse eksemplene vitner om at de kun hadde tro når de opplevde at det gikk bra. Når det gikk godt, når de opplevde at de hadde det de trengte, da gikk troen greit. Det gikk greit når Jesus var der. Det gikk greit de gangene Jesus på en måte hadde gitt dem en sånn veldig tydelig beskjed om å gå ut dit og gjøre sånn og sånn. Når de hadde fått det veldig personlig, liksom, da gikk det bra. Men straks de opplevde noe truende, straks de manglet noe selv, straks Jesus sov, eller i dagens tilfelle at Jesus rett og slett ikke var til stede akkurat der, så mangler de tro. Det ordet som er brukt handler om at de har en liten tro. En liten tro. Og slik kan vi se manglende tro i kirken i dag også, fordi med en gang det blir litt grann press, men en gang det blir litt vanskelig, og samfunnet presser på med sin ideologi, så har kirken sluttet å tro på skapelsen, de har sluttet å tro på ekteskapet, de har sluttet å tro på hvem som skal være prester, de har sluttet å tro at Gud vil opprettholde klima, og så videre, og så videre. Manglende tro, liten tro. Så da spørsmålet, hva kjennetegner en sann tro? Hva det Jesus prøver å lære oss? Hva det som viktig med tro? Da må vi vite hva en sann tro Og det finner vi på mange måter. Jeg ønsker at dere slår opp der. Det finner vi i Bibelens troskapittel i Hebreerbrevet kapittel 11. Og der får vi en liste. Og jeg har så dristet meg til nå å lage en 12-punkts liste om hva en sann tro innebærer, basert på det som vi finner der. Og det ganske fascinerende, venner. Og se på akkurat det. Troen først og fremst en full visshet. Troen en full visshet. Det med andre ord ikke noen blind tro. På engelsk så snakker man om faith, ikke belief. Altså troen handler altså mest om tillit. Fordi troen har et rasjonelt og historisk grunnlag. Og derfor gir den full visshet om noe som du nå ikke kan se. Det gir full visshet om et håp for fremtiden som du ikke kan se. Og derfor så starter ikke oppramsningen i dette troskapitlet, i det nye testamentet, med at det sann tro en bare tro på Jesus. Det starter ikke sånn. Jeg har dessverre møtt mange kristne, som i møte med kompleksiteten av alt som befinner seg i virkeligheten, kompleksiteten av troen du ville, sier, ja, men bare tro på Jesus. Men det ikke det som rekkefølgen her. Legg merke til at en tror at verden skapt ved Guds ord på en måte som gjør at det en kan se ikke blitt til av det synlige. Det første punktet. Du må tro at Gud har skapt jorda. Du må tro at alt det som du ser rundt deg ikke skapt av det synlige. Og vet dere, venner, det helt motsatt av både Big Bang og evolusjonshypotesene, som antar at nesten alt det du kan se har utviklet seg noe fra som allerede var til og som var synlig og som fortsatt synlig. Det helt motsatt av det som står her. Enten det dreier seg om sola, månen, stjerner eller planter, dyr og mennesker, så det kommet fra det synlige, ifølge det. Det første en kristen må tro, at det Gud som skaper, på den måten Gud har sagt det, slik at det som vi kan se rundt oss, ikke kommer fra det synlige. Det skapt av Gud. Så allerede her, på det første punktet, vitner det sterkt om den vantro som altså gjennomsyrer ikke bare samfunnet vårt, men vår vestlige kristenhet. Med en sann tro på disse grunnleggende Guds ord fra begynnelsen, så fortsetter en sann tro når Abel bar fram et bedre offer enn Kain. En sann tro vil altså offre til Gud, vil gi til Herren det han krever, hva Herren har befalt. Hvorfor kom Kain og Abel på at de skulle offre noen ting i det hele tatt? De må ha hørt at Gud krevde noe, ikke sant? Så var det en som ga det rette offer, og en som ikke ga det rette offer. Så det hjelper altså ikke å offre noe som Gud ikke vil ha. Det hjelper ikke å offre for syns skyld, offre for å få ære av mennesker, offre for offerets skyld. Nei, et sant offer, sier altså Hebreerbrevet her, det vitner om rettferdighet. Et vitnesbyrd som vil leve etter at det mennesket død. Og så vet du og jeg at vi klarer ikke å gi Gud det han vil ha fullkomment. Men Abel, han vitner om Jesus, som offrer seg selv som det fullkomne offer på synd. Og Enoch står derfor som et vitnesbyrd om at en sann tro medfører at et menneske ikke skal se døden. Hvorfor? Jo, fordi Gud fant behag i ham. Begynner dere å se hva dette egentlig handler om? Når man altså først tror på skapelsen rett, så kommer troen på Jesu fullkomne offer. Og troen på at det holder til de dødes oppstandelse. Det er rekkefølgen i Bibelens trosreise. 3. Sann tro vil medføre at livet blir brukt til å handle etter Guds vilje. Handle etter det Gud har åpenbart som er sant om livet og om dommen. For det er grunnen for at Noah bygget en ark. Han brukte altså en moderne mannsalder, bokstavelig talt, på å bygge det. I Guds frykt så trodde Noah på det Gud hadde sagt om virkeligheten. Han trodde på det Gud sa om det som han enda ikke hadde sett, nemlig en dom. Han forsto at livet måtte brukes til å bygge på Guds ord, slik at et menneske kan unnslippe dommen. 4. Sann tro lever i verden, men er ikke av verden. Sann tro lever med himmelsk forventning. Og derfor så levde Abraham som en fremmed av verden, men i en verden som han samtidig visste at han en gang skulle arve. Hvis dere husker historien om hvor raus Abraham var når han og Lot skulle skille lag, så sier Abraham at ja, nei, du kan få lov til å velge først. Og Lot fikk lov til å velge seg det fruktbare og flotte landet, og Abraham satt igjen med det tørre. Hvorfor det? Jo, fordi Abraham han trengte ikke å kreve mye mens han levde, siden han likevel skulle arve alt. Han kunne være nøysom, nøktern. Han bodde i telt. Han hadde løse teltplugger til denne verden. Mens han ventet på altså denne byen med faste grunnvoller. Det evige som altså Gud er byggmester til. 5. Sann tro makter alt på tross av egen svakhet. Ja, den makter faktisk alt der det er helt umulig å gjøre det. For sånn var det for Sara, for hun altså fikk et barn i høy alder. Ikke bare hadde hun en høy alder, men hun kunne jo ikke få barn lenger. Hun var svak, ja, på grunn av sin høy alder, men hun hadde ikke mulighet til å få barn engang. Og likevel så ble hun altså mor, og så makta hun å reise opp en gutt. Og denne formen for tro handler altså ikke om troen på deg. Da vil du alltid bli skuffa. Du vil alltid føle du kommer til kort. Du må stole på noe utenfor deg selv. Det som skjedde der, det var menneskelig sett umulig. Det handler om troen på at han som ga løftet, at han er trofast. At han sier at du skal få det han har lovet deg. At han faktisk kan gjøre det umulige mulig. Og 6. En sann tro vil bære frukt. Ja, mer frukt på tross av egen svakhet. Når troen altså er på han som gir løftet. For denne Isak ble utgangspunktet for en hel slekt, så tallrik at den ikke kan telles. Så om du noen ganger føler at det er skralt, liksom. Det står ikke så godt til. Det er ikke så mye frukt i mitt liv. Ja, Sara fikk bare én sønn. Men fordi det var i tro på han som ga løftet, så ble det mer frukt enn hun noen gang kunne drømme om. 7. Sann tro er villig til å ofre. Ikke bare av sitt overskudd, men altså ofre det eneste du har, det kjæreste en har til Gud. Og på mange måter så er det det handler om når Jesus sier at vi må ta opp vårt kors og følge han, at vi må på en måte fornekte oss selv. For dessverre så er det slik med deg og meg at det kjæreste vi gjerne har, det er egenkjærligheten. Men den som gjør det, slik som Abraham altså var villig til å ofre Isak, der lover Jesus altså en helt vanvittig avkastning. Du skal få 100 ganger igjen. Og i tillegg så skal du få alt det andre, sier Jesus. Det får du fordi Gud har omsorg for deg. Og derfor så fikk også Abraham beholde sin sønn. 8. Sann tro den velsigner andre, både med åndelige sannheter og timelige gaver. Slik Isak, altså velsigna Jakob og Esau, og Jakob velsigna sine sønner. Og 9. Sann tro legger til rette for troens barn også etter sin egen død. Man lever livet sitt, man lever troen sin slik at man også har omsorg for alt det som kommer etter en selv er død. Slik som Josef tenkte på Israels barn og deres utgang. Og 10. Sann tro bevarer liv. Selv om myndighetene ønsker å drepe. Selv om myndigheter lager lover som dreper. Ved tro bevarte Moses sine foreldre sitt barns liv, for de frykta ikke for farao, for myndighetene. 11. Sann tro omfavner lidelsene som følger av å være en Jesu etterfølger. Vi snakket om det for bare noen uker siden. Slik Moses altså heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og jeg synes dette er så fint på en måte at det står sånn i dette troskapitlet, venner, fordi synden gir nytelse. Du må ikke være en sånn kristen som går rundt og liksom later som at synden er så fæl at på en måte ingen har noen nytelse av den rundt deg. Men kom til Jesus så skal du få det fint, liksom. Det er fullstendig ubibelsk. Synden gir nytelse. Men resultatet er død. Å omfavne Jesus betyr å omfavne lidelse. Men det gir deg evig liv. Det gir deg også en glede og en fred som du ikke kan få noe annet sted. Og 12. Sann tro, den vil alltid fastholde at Guds nåde vil holde i møte med egen synd. I møte med din egen død. I møte med Guds dom. På tross av alt det som dette livet kan innebære av motstand, innebære av din egen svakhet, innebære i form av dine fall og din synd. Fordi en smører livets blod rundt døren til sitt liv, så spiser man usyret brød i tro på at denne dødens engel, den vil gå forbi. Jeg er fridd ut. Jeg er på vei mot det lovede land. Det er 12 punkter om sann tro. Og jeg vet at dette var mye mer enn man klarer å prosessere akkurat nå. Men det går an å høre det igjen. Sannelig, sier jeg dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere. Det er jo helt vanvittig. Men jeg tror altså i kirke etter kirke, i bedehus etter bedehus, måtte Jesus ha konstatert, for deres vantros skyld. Er det slik? Og er det slik? Og er det slik? Så blir spørsmålet, hvordan er det her da? I nådefellesskapet? Er vi forskånet fra vantro? Hvordan er det i ditt hjerte? Er din tro fylt av en sann virkelighetsforståelse om hvem du er og hva Gud har gjort? Er det en tillit til det du ikke ser? Er det et håp for fremtiden? Er det noe du offrer for og handler og bygger livet etter som preger ditt forhold til verden? Der din egen svakhet og tilkortkommenhet aldri blir en begrensende faktor, fordi troen ikke er på hva du kan utrette, men på hva han kan utrette. Bærer troen din frukt? Offrer den mer enn bare det du har liksom liggende som overskudd? Velsigner den andre? Tenker du på de som kommer etter deg? Arbeider du for å bevare liv? Omfavner du lidelse, og er nåden nok for deg? Og min venn, jeg vil at du skal vite at om du kjenner at du er langt unna dette her, så skal du vite at det var disiplene også. Og så er det akkurat midt i dette at Jesus gir dem håp. Han snakker nemlig om troen som et sennepsfrø. Og det ikke fordi din tro skal få bli liten som et sennepsfrø. Men fordi Jesus tidligere, som vi har sett på i Matteus 13, så sa Jesus noe om dette sennepsfrøet, som alle de som følger Guds ord nå henter tilbake igjen. Hva var det han sa? Jo, han sa at sennepsfrøet, det vokser og blir større enn hageveksten. Det var det frøet som en bonde på den tiden pleide å så, der utgangspunktet så aller minst ut, men der resultatet var størst. Og hvis ikke det fortjener et lite halleluja, så vet ikke jeg. Og det er til Guds ære alene. Det som så minst ut, var det som ble størst. Det er troen, som et sennepsfrø. Det blir nemlig til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene. Når din tro får vokse slik, så skal du kunne si til fjellet at det skal flytte seg herfra dit. Og jeg vet ikke hvor mange som har begynt å ta dette her bokstavelig og stått der en plass og liksom bare, kom igjen fjell, så flytt deg dit liksom. Det er mulig at en og annen forholdsvis barnslig kristen har tenkt litt sånn. Men Jesus mente åpenbart ikke et bokstavelig fjell. Aldri flytta Jesus på noe fjell, og aldri flytta apostlene på noe fjell heller. Og i kirkehistorien etterpå så er det heller ikke blitt flytta på noe fjell, og hva er egentlig vitsen? Det var jo derimot et veldig vanlig språklig bilde på altså store problemer og hindringer. Dersom troen er til Gud, så vil selv de største problemer og hindringer flytte seg for deg. Men da kan du altså ikke ha tro på noe i deg selv. Du kan ikke ha tro på din tro. Du kan ikke tro at nå tror jeg så mye. Nei. Det er en del som tror sånn. Helt fullstendig glem det. Nei. Du kan bare ha tro til Gud. Du kan ha tro til Gud. Og det er altså den Gud som en dag da sier at det, hver dal skal han heve, og hver haug og hvert fjell skal han senke. Det er den guden du har tro på. Det er han du har tro til. Han som kan flytte hvert fjell, og faktisk fysisk skal gjøre det en dag også. Det skal komme et jordskjelv som Gud initierer på denne planeten. Hva er det det står? Jo, hver øy og hvert fjell skal flyttes fra sin plass, står det. Det er den guden du skal tro til. Og så vet vi at fjell i profetisk sammenheng gjerne det er et bilde på et rike, det er bilde på et land. Og derfor så måtte det altså bli slik at vår tro og vårt vitnesbyrd om Jesus altså kunne få lov til å flytte Norges land tilbake derfra og hit til en tro på han som altså er himmelens og jordens skaper. Jeg håper det er din bønn. At Gud må få reise opp menn og kvinner som kan få dette folket altså til å omvende seg. Menn som kan gå inn og tale inn i dette folket. Kvinner som kan få en ny generasjon til å følge Guds ord. Sånn at vi ikke blir dette folket sånn som de var i Israel. Som hadde både kirker og prester og tilgang til ordet, men som likevel altså var en vantro og forderva slekt. Og er det noe jeg altså kunne opplevd som umulig, så er det akkurat det, at Norge plutselig skal bli et kristent land igjen. Men så sier altså Jesus at ingenting skal være umulig for dere. Ingenting. Hva da med dette mye mindre problemet det er å helbrede et menneske med en ond ånd? Ja, det så lett ut for Jesus. Men det er altså en ting i fortellingen som vitner om at ånden Jesus møtte her var av det noe vanskelige slaget. Og det henter jeg ikke først og fremst fra denne siste setningen i dagens tekst, som altså sier, men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. For akkurat den setningen, venner, den er ganske omdiskutert. Fordi at du finner ikke den i de beste manuskripter vi har av Matteus evangeliet. Og det er ganske mange som mener at akkurat den setningen er lagt til senere. Men vi vet akkurat det med bønn, vi skal komme litt tilbake til dette. Når Jesus, jeg vil bare skape en liten kontrast her. Når Jesus møtte mannen med en legion med ånder i seg, husker dere den historien? På ti byers landet på andre siden av Genesaretsjøen. Hva er det den ånden gjorde? Jo, med en gang han så Jesus, så kom han til Jesus. Det var ingen snikksnakk på en måte. Han bare ba om at Jesus ikke måtte drive han ut, men at han kunne i hvert fall komme inn i disse grisene. Men den der demonen som vi møter i dag, han er annerledes. For det første så er han stum. Og det i seg selv er ganske interessant. Barnet det besetter har åpenbart evnen til å snakke, men denne ånden klarer ikke som legion å tale med Jesus. Og det tyder på et traume, en skade som denne ånden kanskje fikk, mens kroppen den egentlig hadde fortsatt levd. Og for det andre så vitner både Markus og Lukas om at den gjorde alt den kunne for at gutten ikke skulle komme til Jesus. Legion kom til Jesus, og denne ånden har forsøkt å kaste gutten i ilden og vannet mange ganger for å ta liv av han, skriver altså Markus. Så dette er en ånd som ikke synes å ønske å ta vare på gutten for å ha et sted å bo. Den forsøker faktisk å ta liv av han. Og samtidig så vil den altså ikke at gutten skal få sin frihet i Jesus. Så er det også interessant å legge merke til at når Jesus drev ut denne legionen, altså kanskje 1500 ånder som var i denne mannen, så sa Jesus bare, gå. Hva er det han må her? Han må true ånden, står det. Han må true ånden. Så det kan også synes som at slike ånder har altså svært forskjellig personlighet. Og det kan vi forvente ut fra hva vi tror er opphavet til disse. Og dette synes som en ekstra sadistisk og gjenstridig type som finner altså en stor glede i å rett og slett bare plage et menneske som prøver å drepe det. Og som altså hater tanken på at Jesus skal få satt det fri. Det er altså en type som rett og slett ikke forlater et menneske uten at Gud selv må true den. Og det, venner, det er ganske skremmende hvis du begynner å tenke etter. Så spør guttens far om Jesus kan helbrede han. Og Jesus han svarer i Markus, alt er mulig for den som tror. Så kommer altså akkurat der veldig kjente vers fra denne guttens far, som roper ut, jeg tror. Hjelp min vantro. Jeg tror, hjelp min vantro. Jeg kan kjenne meg igjen. Ja, jeg tror på alt du har sagt i Bibelen, Jesus. Jeg tror på alt det du sier. Men å, du verden hvor vanskelig det er at det får lov til å gjøre at jeg lever sånn som jeg burde. At jeg tenker slik jeg burde. At jeg sier det jeg burde. Men alt er mulig for den som tror. Og dets mindre jeg får troen på meg, og dets mer jeg får troen på han, dets bedre blir det. Så måtte Gud også hjelpe oss i vår vantro. Så finnes det et slikt tilfelle, altså bare en måte å drive ut en slik makt på, og det er ifølge Jesus i Markus 9 ved bønn. Ved bønn. Det er ingenting vi kan gjøre. Det er ikke noe jeg kan prestere. Det er ikke en eller annen formel jeg kan møte mennesker som sliter med dette i. Eller om det er mennesker som har psykiske vansker, så er det ikke en eller annen ting jeg skal prestere eller en eller annen formel jeg skal si. De to siste ordene i dagens tekst, altså ved faste, de finnes ikke i noen av de beste manuskripter fra noen av evangeliene. Det er bønn i tro til han som har all makt. Som hjelper. Det er bønn. Å be om noe vitner jo om at du har tro på at han du ber til kan gi deg det. Jeg går ikke til liksom Rema 1000 og ber om de kan skifte dekk på bilen min. Jeg har ikke tro på at de kan fikse det. Det er helt andre plasser jeg går og ber om den type hjelp. Så du ber bare om hjelp der du tror at du kan få det. Så sier altså Guds ord at om du ikke tror, så kan du ikke forvente å få noe fra Gud. Og hvorfor kan du ikke det? Jo, mest sannsynlig fordi at du kommer jo ikke til å be i utgangspunktet. Du kommer ikke til å be om hjelp på noe du ikke tror på. Og så sier også Bibelen at du har ikke fordi du ikke ber. Ja, det er også ganske naturlig. Hadde ikke jeg bedt om min ektefelles hånd, så hadde jeg ikke hatt en kone i dag. Jeg måtte liksom be om det først. Det var en veldig god ting å be om, synes jeg. I mitt eget liv så har jeg hatt stor tro på at Gud kan gi en god del ting. Og jeg har erfart at Gud har gitt meg enda mye mer enn det jeg ba om også. Jeg har fått erfare viktigheten av å tro i den rekkefølgen som vi så fra Hebreerne 11. Og gjennom det tror jeg fullt og fast på at Gud gir tilgivelse for synd. Og at jeg eier det gjennom det fullkomne offer som Jesus gjorde. Men så stopper det så lett der. Og slik burde det ikke være. For ved å ha erfart dette, så burde din og min tro vokse, slik at vi ikke bare får en tro som gir oss frelse, men en tro som altså kan flytte fjell. Fjell av motvilje, av tvil og av synd som hindrer våre barn, våre ektefeller, vår familie og vårt land fra å finne frelse. Derfor så håper jeg at vår tro kunne få lov til å vokse slik at hverken makter eller myndigheter eller menneskers vantro får stå i veien for alle de ting som Gud kan gjøre. Om vi får være fylt med tro og tillit til han, som altså kan gjøre det umulige dersom vi ber han. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for det du ønsker å lære oss om tro. Noen ganger så kan troen føles som en litt sånn svevende entitet som vi ikke helt klarer å få fatt på, Herre. Og så håper jeg at du kan komme inn i hjertene våre nå og konkretisere hva sann tro er for noe. Slik at det blir noe som ikke bare er en eller annen blind tro på noe vi famler etter oppe i eteren, men at det altså er tillit til noe som er konkret, noe som er troverdig, noe som er historisk, noe som altså gir oss en full visshet. Både om at vi er tilgitte, på tross av vår svakhet og vår synd, men også, Herre, at det venter en himmel, og at den tida, denne lille stunden som vi har igjen i denne verden, at den kan brukes, Herre, for at flere kan få den troen som vi har.